Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. A është mocioni mosbesimit ndaj qeverisë mundësi për të shmangur pasojat nga perëndimi, flasin përfaqësuesit e opozitës. Lodra toksike në treg, rrezik për shëndetin e fëmijëve. Punëtorët në Maqedoninë e Veriut nuk e denoncojnë dhunën psikike pasi hasin në vështirësi gjatë mbledhjes së dëshmive. Më gjerësisht lidhur me këto tema, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e partive opozitare shqiptare në Kosovë thonë se me zyrtarët e BE-s dhe SBA-s kanë biseduar për krizën në veri dhe ngërshin e raporteve të qeverisë me SBA-n. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka folur për një nismë për mocion mosbesimi ndaj qeverisë, por dy partitë tjera opozitare, PDK dhe LDK, nuk e shohin momentin aktual si të duhurin për një mocion të tillë. Njohësit e proceseve politike nuk e përjashtojnë mundësinë se mocioni i mosbesimit ndaj qeverisë mund të ndodhë. Ndjekim në vazhdim kronikën nga Bekim Bislimi.
Nuk ka pasur kërkesa eksplicite ndaj partive opozitare në Kosovë nga anë të dërguarve të posaçëm të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Miroslav Lajçak dhe Gabriel Escobar, thonë zyrtarët e këtyre partive. Lajçak dhe Escobar më 6 maj janë takuar me liderët e tri partive opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Një ditë më parë, më 5 qershor, Lajçak dhe Escobar kanë kërkuar nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti qetësimin e situatës në veri Kosovës, mbajtjen e zgjedhjeve të reja në katër komunat e Veriut, si dhe kthimin në dialog për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Përgjigjen lidhur me kërkesat, ata kanë thënë se presin deri të premten. Si thonë zyrtarët e partive opozitare në takim me diplomatët perëndimor, kanë diskutuar lidhur me krizën aktuale në veri të Kosovës dhe kërkesat ndaj qeverisë së Kosovës për të dalë nga gjendja krijuar atje. Për pasojat ndaj Kosovës, si thonë ata, është folur sipërfaqësisht. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, të mërkurën më 7 qershor, ka shprehur mendimin para medjave se veprimet e qeverisë së Kosovës duhet të ndodhin brenda afatit të caktuar nga partnerët perëndimor. Në të kundërtën, ai tha se opozita e ka numrin e domosdoshëm për të iniciuar mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë së Kosovës.
Mocioni është vërtet zgjidhja e duhur, është demokraci, edhe kjo do të ishte me siguri e dobishme për gjithë spektrin politik, përfshi edhe për shumicën.
Për iniciimin e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë nevojiten nënshkrimet e 40 deputetëve të kuvendit të Kosovës. Për të kaluar mocionin mosbesimit, janë të domosdoshme së paku 61 vota të deputetëve nga numri përgjithshëm prej 120 deputetësh sa ka kuvendi i Kosovës. Aktualisht lëvizja vetëvendosje në pushtet ka 57 deputet në kuvend. Nga partitë opozitare, PDK-ja ka 18 deputet, LDK-ja ka 16, ndërka që AK-ja ka 8 deputet. Të tri partitë kanë 22 deputet që janë të mjaftueshëm për iniciimin e mocionit, por jo edhe për kalimin e mocionit në kuvend. Grupi parlamentar multietnik ka 8 deputet, ndërka 13 të tjerë janë pa grup parlamentar, në mesin e tyre dhe 9 deputet nga lista serbe. Nën kryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës Vlora Qitaku thotë se realisht partitë opozitare së bashku kanë rreth 40 vota dhe opozita nuk duhet të përqendrohet tash në taktizimet e vogla politike. Qitaku shtoi se kryeministri Kurti duhet të reflektojë dhe të koordinojë hapat e mëtejme me partnerët perëndimor.
Partia Demokratike e Kosovës do të përdor të gjitha instrumentet politike dhe parlamentare për t'ja pamundësuar kryeministrit rënimin e të ardhmës euroatlantike të Kosovës.
Qitaku, megjithatë, nuk ka saktësuar sa do ta mbështesë PDK-ja nismën eventuale për mocion mosbesimi ndaj qeverisë. Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, thotë se në rrethanat aktuale situata nuk është në interes të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë.
Pozita e opozitës është shumë e shkurtë në kërkesën që ka iniciuar kryeministri Haredinaj.
Njësi proceseve politike Ardon ndëmase nga Levizia Qohu, thot për Radion Evropa e Lirë se nuk përjashtohet mundësia që në takimin e Lajçakut dhe Skobarit me zyrtarët e partive opozitare të jetë biseduar edhe për mundësinë e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë së Kurtit.
Nështë ta situata momentale është që njerë janë duke provoku situatën e po, dhe më deri ku mundet me shku qeveria dhe apo reflektën qeveria apo ju, ka shiket kjesa dhe departamenteve ndërkombëtare, nëse ka reflektim, atëherë edhe mund të mos ecë mocionit dhe mos merren në shkrimet formale që duan. Po në rast se qeveria nuk reflekton edhe nuk e respekton faktin e fotën që kanë dhënë partnerët ndërkombëtar, atëherë mocioni e merr seriozitetin, i merren shkrimet edhe shpejt mund të më shkojnë në kuvent.
I dërguar i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka deklaruar se afati për marrjen e një përgjigjeje nga kryeministri Kurti lidhur me kërkesat e partnerëve perëndimor nuk nënkupton ultimatum për qeverinë e Kosovës, por është afati kur ai duhet të raportojë në shtëpinë e bardhë lidhur me rezultatet e vizitës në Kosovë dhe Serbi. Megjithatë, gjatë qendrimit në Beograd më 7 shtator, ai tha se situata në veri të Kosovës duhet të shtensionohet më njëherë dhe se ai nuk do që të pres deri në muajin korrik për zgjedhje të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Dyqanet dhe tregjet e Kosovës janë të stërmbushura me lodra që sudihet as për mbajtja e as prejardhja. Ani pse ekziston një rregullore për sigurinë e lodrave në Kosovë, importi i lodrave të tilla të dyshimta nuk është ndaluar. Këto lodra paraqesin rrezik për shëndetin e fëmijëve, thon ekspertët, derisa paralajmërojnë efekte të rënda shëndetësore për fëmijët në rast se ato përmbajnë elemente të rrezikshme kimike. Ndjekim raportin nga Shkëlqim Hysenaj.
Në shumë dyqane në Kosovë mund të gjenden lodrat që konsiderohen të rrezikshme për shëndetin e fëmijëve, por edhe të personave tjerë që bien në kontakt me to. Dhjetra produkte të plastikës, pambukut dhe gjelatinës, që nuk i plotësojnë kriteret për t'u plasuar në treg, janë identifikuar nga Radio Evropa e Lirë në disa dyqane në Prishtinë, që shesin artikuj me çmimet e lira, 1 euro një lodër. Lodrat e tilla rrisin rrezikun që fëmijët të përballen me smundje të ndryshme, përfshirë edhe dëmtim të shëndetit riprodhues, thon ekspertë të fushës. Autoritetet përfshirë inspektoratin e tregut thonë se bëjnë kontrolle të vazhdueshme. Sipas direktivave të Bashkimit Evropian, janë tri kritere bazë që duhet të respektohen për të importuar dhe vendosur lodrat në treg. Ato duhet të përmbajnë në paketim ose të ngjitur diku në trup shenjën CE, e cila tregon se prodhuesi ose importuesi konfirmon përshtatshmërinë e mallrave me standardet evropiane të sigurisë shëndetësore dhe mbrojtjes së mjedisit. Pastaj një letër me përshkrimin dhe përdorimin e produktit, si dhe grupmoshën për të cilën janë të ndaluara. Dhjetra lodrat që ka identifikuar Reli në tregun e Kosovës nuk i plotësojnë këto kritere. Me 1 euro, Radio Evropa e Lirë ka vlerë në një dyqan në Prishtinë një set shkollor fals të një prodhuesi të njohur të lodrave. Produkti origjinal në webfaqe të ndryshme shitet për një çmim që sillet nga 15 deri në 20 euro. Produkti fals i vlerë në Prishtinë nuk e ka mbishkrimin CE. Nuk ka informacione të përdorimit e as grupmoshën për të cilën nuk rekomandohet përdorimi. Produkti mban mbishkrimin Made in China ose i bërë në Kinë, ndërsa barkodi që përmban informacione mbi të lidhet me një qendër tregtare në shtetin e Libisë. Dyqani në Prishtinë kishte 10 produkte që pasi u testuan nga ekipi i Relit, doli se përmbajnë barkodet e rreme. Njëri nga shitësit në dyqan tha se lodrat vinë nga Kina dhe se importohen nga një kompani për të cilin refuzoi të ndante detaje. Sipas të dhënave të dogalës së Kosovës, gjatë vitit 2022 në Kosovë janë importuar mbi 9.7 milion euro lodra me prejardhje nga Kina. Albulena Ndreca nga Prishtina, nën një vajze 2 vjeçe, thot se ka të vështirë t'u ikë lodrave që mund të jenë të dyshimta. Ajo thot se këto lodra janë të pranishme në çdo shesh dhe rrugë të Prishtinës. Rreziku që paraqesin lodra toksike ka qenë temë e madhe diskutimi në Kosovë në vitin 2018, kur atëherë Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka dërguar 15 mostra lodrash në një laborator në Holandë dhe shumica prej tyre kanë rezultuar se kanë qenë të rrezikshme për shëndetin e fëmijëve. Në një deklaratë me shkrim dhënë Radios Evropa e Lirë, Inspektorati i Tregut thotë se angazhohet vazhdimisht që të mos lejojë lodra të rrezikshme të qarkullojnë në treg. Sipas këtij institucioni, lodrat që lejohen në treg duhet të përmbushin disa parametra fizik dhe disa kimik, pra nuk duhet të përmbajnë elemente kimike të rrezikshme për fëmijët. Siguria e lodrave në Kosovë rregullohet me rregulloren për sigurinë e lodrave, e cila mes tjera specifikon se lodrat duhet të kenë përshkronja CE, si dhe të gjitha përshkrimet dhe detajet e nevojshme në gjuhën shqipe. Përkundër kësaj, tregu i Kosovës vazhdon të jetë i mbushur me lodra që sudihet as përmbajtja e as prejardhja, dhe kjo paraqet rrezik të lartë për shëndetin e fëmijëve. thot drejtoresha e klinikës së pediatrisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, Violeta Grejçevci Uka.
Normalisht do të mund një analizë e veçantë e atyre vlodrave që janë trajt për shembull, që smirët pediatri, por na ju rekomandojnë që brenda që sa më pas dhe në thonë, me, si me thonë, prej vendeve dyshimta ose prej lodrave që mendoj që janë dyshimta që mështë të i përdorë smit, për shambë.
Ndërkohë, Tatjana Santos, shefe për politika të kemikateve, pra mbyrosë evropiane të mjedisit, thot për Radion Evropa e Lirë së shëndeti fëmijëve, por edhe personave të tjerë është në rrezik në të gjithë Evropën për shkak të kemikateve që përmbajnë disa lodra.
The legislation to protect children is clearly sufficient.
Legjislacioni që imbron fëmijët qartë nuk është i mjaftueshëm. Ne kemi legjislacion të fuqishëm për lodrat, por nuk është i mjaftueshëm. Ka shumë kimikate që mbesin të pakontrolluara. Ne kemi edhe produktet ilegale që futen në tregjet tona dhe shumica nga ato vijnë nga Kina. Rreziku më i madh është se ato janë produkte të lira, kështu që qytetarët kanë prirje t'i blejnë ato, pra janë shumë pak të mbrojtur.
Në Kosovë nuk ka të dhëna sa u takon rasteve të sëmundjeve apo efekteve anësore që mund t'i kenë shkaktuar lodrat toksike. Megjithatë, ka raste të shpeshta që fëmijëve rrezikohet jeta pasi përpijen pjesë të lodrave të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Numri i rasteve të denoncimit të ngacmimit psikik në vendin e punës në Macedoninë e Veriut mbetet i vogël. Sindikalistët thonë se kjo ndodh për shkak se pjesa më e madhe të punësuarve nuk janë të vetëdijshëm se presioni psikologjik paraqet shkelje ligjore, por edhe në ato pak raste që denoncohen nuk marrin epilog gjyqësor, pasi në bazë të ligjeve ekzistuese një gjë e tillë dëshmohet vështirë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Punëtorët në Maqedoninë e Veriut hezitojnë të denoncojnë rastet e ngacmimeve psikologjike mobbingut në vendin e punës. Pasi, siç theksojnë sindikalistët, një gjë e tillë shumë vështirë arrin të dëshmohet në organet e drejtësisë. Sindikalistët theksojnë se nevojitet një edukim gjithëpërfshirës që punëtorët të njohin mobbingun dhe mos hezitojnë ta denoncojnë atë në organet kompetente.
Se odvoje resursi se ose pružat servisi davanje njegi në žrtvite në...
Tashmë janë hapur SOS linja në mbështetje të viktimeve të ngacmimeve psikologjike në vendin e punës. Punëtorët shumë pak janë të informuar për të drejtat e tyre, përsa i përket presionit psikologjik, aq më pak ata janë të informuar se ku duhet denoncuar mobbingun. Nevojitet të organizohen më shumë punëtori dhe seminare për të vedisuar njëherë organizatat sindikale rreth këtij fenomeni që më pas ata njohuri t'ua përcjellin antarëve të tyre. Që dhuna psikologjike mos jetë e pranishme në vendin e punës. Tekson Divna Smekovska, kryetare e sindikatës për të drejtat e grave, e cila ka organizuar dhe një seminar ndërkombëtar për të ngritur vetëdijen e sindikalisteve për këtë çështje. Zmejkovska, duke cituar të dhënat e agjencisë dezinformative, thekson se gjatë 5 viteve të fundit janë iniciuar vetëm 70 raste që kanë të bëjnë me ngacmimet psikologjike në vendin e punës në gjykatat e vendit, 26 prej të cilave janë refuzuar si të babaza në mungesë të provave dhe në 14 raste palët janë tërhequr gjatë procesit. Daniela Velkovska-Bujarovska, avokate për Radio Evropa e Lirë, thotë se rregullativa ligjore duhet plotësuar në mënyrë që ngacmimi psikologjik në vendin e punës të mund të dëshmohet më lehtë, pasi siç nënvizon deri më tani edhe ato pak procese gjyqësore që janë iniciuar janë tërhequr ose kanë rënë poshtë për shkak të vështirësive për të dëshmuar.
Važećkiot zakon su koji treba da se obezbedi zaštita od mobing.
Ligji aktual në sa e të cilit punëtorët duhet të mbrohen nga mobingu, përkatësisht nga ngacmimi psikologjik në vendin e punës është jo funksional dhe për këtë nevojitet plotësimi i të njëjtit me të cilin do të mundsohet mbrojtja efikase nga ngacmimi psiqik në vendin e punës. E them këtë pasi si juriste dhe personalisht kam pasur shumë vështirësi për mbledhjen e dëshmive kur bëhet fjalë për dhunë psikologjike në vendin e punës, thekson avokatja Daniela Velkovska-Bujarovska. Sindikalistët theksojnë se ngacmimi psikologjik në vendin e punës, qoftë nga punëdhënësit apo në vijë horizontale nga vetë kolegët, ul produktivitetin në punë. Andaj, kjo çështje kërkon dhe zgjidhje funksionale ligjore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.